wari oromiya magal sulultati mannen jarrate tin kes jira chabai bulchinsi magala mananurratti di gufrufo jira jedeti nimata bulchinsi magal sulultati motumman nan oromiya ammo namiman seran jarrade jedi oraga qabate duga qabu adiyefatu jechuni jira muktar jamalet finfinen werke
namon bulchinsa magala sululta kesatti waggotan sadih afran darban kesa tin mannen ijarratani tinin jirata tinin turre amma mobulchinsi magalicha nurratti deeguudhaaf mallattoo haallu nurratti diwaatiniin jira jechuudhaan dubbataniitiniin jiru. Namoonni kunniin heddummin isaanii qonnaan bultootarraa mallaqa baasanii bituu isaanii kan dubbatan yoo ta'u caasaalee sadarkaa gooxiirraa kaaseetiin hanga bulchiinsa magaalaatti argamu keessaallee abdii kan horatan gama seera qabeessummaattillee isinii deebi'aadhaan eegaa turreedhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Qalamiin nutti dibanii anaaf qaamiin dibamu ani yechaa hin dibamu.
Waggaa meeqa ta'e erga jaarte?
Waggaa warafaadha.
Kamitti ijaarame meelatti sun jalqaba?
Jalqaba kaabbaa manaa fi yabbee kaan hin beeku baay'ee.
Ragaa fidaa jedhaniiru bulchiinsa magaalaatti ragaa geessitee jirta?
Geeche.
Maal siin jedhan?
Kalee geechine gaaganaadha.
Namoonni gama biraa manneen kennan irraa diigamuudhaaf deemaatiniin jiru jedhaniitiniin himatan ammoo ilmaan qonnaan bultootaa ta'uu isaanii qabiyyee maatii dhaala isaanii irratti illee akka ijaarrataniidha kan isaan dubbatan.
Kanaannoo keenyatti kaamanni walumaa galaan diigamaa jira duraan qotee bulaa ijoollee qotee bulaan waan akka jedhame ammamoo walumaa galataatti kan adda ba'ee ton jiru wanti kana san jedhamee adda ba'ee beekamee hin jiru. Qalama fixatanii deebi'an gara naannoo keenyatti ammaarra yeroo booddee booddee deebina jedhanii.
Mana akkamii irratti kan halluun itti dibatu?
Halluu kana kan itti dibani mana seeraan hojjetame seeraan dalagame miti mana seeraan alaati saayitii jallachisee kan jiru yookaan immoo lafa kaartaan itti kenname ajjeestii irraa ta'e kaafame jedhamee gara biraatitti abbaan qabeenyaa tokko toora itti irraa dabarfateedha. Inni biraa immoo gara baadiyyaatti kan jedhame lafa wal keessa xaxiisa karaan bahu jiru isa keessaa kan ijoollee qotee bulaatiif addan baafamne kan waluma keessa makameeti waan ta'eef kan dibame.
Bulchiinsi magaalaa sulultaa rakkoon magaalaa keenyatti mul'atu kan ijaarsa seeraan alaa qofa osoo hin ta'in weerara lafaa duulaan nurratti baname jechuudhaan himata. Kantiibaan magaalatti aadde Roozaa Umar raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mootummaan beenyaa irratti kaffaleetiniin bu'uuraalee misoomaa kanneen akka hospitaalaa fi giddugala gabaa akkasumatti immoo tajaajiloota biraatiif qopheessee ture hundi duulaan weeraramanii pilaaniin magaalattii akka danqameetiniin hawaasni sochii dhabu taasifamaatiniin jira jedhan. Isa kana ammoo hojii tarkaanfii fudhachuu ni hojjetamaadhaan illee dubbatanii jiru. Odeessiti bakkana gama sabaa Himaaleetiin kantiibaan magaala sulultaa manneen diigaman hin jiru jedhanii jiru jechuudhaan dubbatamellee holola ta'uusaati aaddee Roozaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Adeemsa kana keessatti manneen 14,000 hamma 15,000 ta'an seeraan ala kanneen ijaaraman lafti isaaniillee kan weerarame ta'uu adda baafanneetiniin yeroon isaanii kennamee itti deemaa jirraadhaan dubbatan.
Wanni seeraa ala waan ta'eef hin diigama. Ammas ejjennoo magaalichi qabus mana mariitiinis kan mirkaneessine koree fooyyeensa sirna qaatiinis murteessine. Ummata wajjinis marii garaagaraa gaggeessinee kan itti galle waan ta'eef garuu immoo jalqaba kan seera qabeessa ta'e kamii kan seera qabeessa hin ta'in kamii kan jedhu kana kan ragaa warri maanejimentii lafa magaalaa fide qofaan itti deemu osoo hin taane jalqaba adda baasna malee ammumatti raguma saniin ragaa ogeessi fide qofaan gara diigaatti hin gallu ejjennoo jedhuudha kan hin ibsi. Garuu akka barbaadetti immoo miidiyaaleen garaagaraa waan adda addaa akkas jedhame kan jedhu boruuf. Alseerummaa waan ta'eef kan diigamuu qabuun diigama. Kan akkaataa immoo seeraan ijaarame pilaanii magaalittiitiin wal simu immoo seera qabeessa ta'etti fufaadha. Ka seera alaa kana garuu haga torbee tokkoo keessatti yoo ragaa qabaattan fidaddaa yookaan immoo qabeenya achirra jiru san kaafadhaa jennee xalayaa keettachiisaatis mana isaaniiti irratti kan maxxansine ta'uu isaati.
Namoonni manneen ijaaran kunniin wanni yeroo baay'ee isaan kaasanii gaggeessitoonni bulchiinsa magaalaa irraa kaasee hanga gandootaatitti hanga gooxiitiitti jiran manneen kun seera qabeessummaatti akka deebi'an abdii nuu kennaa turanii misoomaafillee nu hirmaachisaa turanii buusii misoomaallee hojjetaa buusaallee turre naannoo sanitti bu'uuraaleen misoomaallee nu diriirfamee ture waan jedhu kaasan. Gaggeessitoonni naannichatti haala abdii kana kennaatiniin turan kunniin yookaan ammoo gaafa wanni kun raawwatu cal'isaniitiin iyyuu laalan. Itti gaafatamummaa qabaatu akka bulchiinsa magaalaa sulultaatti maalii wanni godhaa jirtan warroota dhimma kana keessaa harka qaba jettan?
tokkoffaa namni abbaa barbaadee lafa kana seera qabeessan sii taasisa jedhee waadaa galuufis aangoon qabu qaama seerrinii fi labsiin aangoo kanneefi jira lafti akkaataatti darbu. Kan seera kana cabsee waadaas gale jedhamus ta'e jedhameetis kan je'amaa jiru jira. Akka kana keessa harka qabu garuu caasaa keenyarraa jalqabee olaantummaa seera kabachiisna gaafa jennu warra ijaare kana osoo hin taane kajaarsise osoo aangoo hin qabaatin immoo beekamtii kana kannaa tures seeraan itti gaafatama. Olaantummaa seeraa jechuun tokko kana. Kanaaf caasaa keessaas qaamni dhimmi aangoon hin kennaminiif kan ragaalee garaagaraa kanneen yoo jiraate sirnatti gaafatamummaa hordofsiisuudhaaf hojii bal'aas hojjechaa jirra jalqabnees jirra. Namoonni dhimma kanaan amma ogeessonni tokko tokko caasaaleen gandaa bifa adda addaatiin lafti kun kan isaati jedhamee ragaa garaagaraa kanne ragaa sobaa kannuu isaatiin to'atamee kan irratti qulqullaa'aa jiruuf waan jiruuf kun seerri nama hundaafuu qixxee ta'ee tajaajilaa waan ta'eef sirnatti gaafatamummaa hordofsiisuuf kan deemaa jiru ta'uusaati.
Hojii seera kabachiisuu marsaa kanaan magaala sulultaatti eegalameen lafa mootummaan beenyaa irratti kaffalee of harkatti galfateetiin weeraraman qofarratti xiyyeeffachuusaa kan kaasan aadde Roozaan gama biraatiin marsaa itti aanuun lafa qonnaan bulaa harka ture kan sadarkaa garaagaraa irra jiru irratti xiyyeeffannaan kan taasifamu ta'ullee dubbataniitiin jiru. Akkaataa qabiyyee ilmaan qonnaan bultootaa fi qonnaan bultootaan wal qabateetiin ilaalamuu danda'amu irrattillee kan hojjetamaatiin jiru ta'uu. Aadde Roozaan kaasanii jiru.
Qonnaan bulaa kun akkamitti dabree akkaataatti darbu qaba dhaaltummaadhaan ijoollee qonnaan bulaatii fi maal maal kana keessan galamne isa marsaa lammaffaatti boqonnaa lammaffaatti akkamitti itti deemnaa kan jedhuun kan kaasne. Kanaaf lafti amma jennu kun kan qonnaan bulaa osoo hin taane lafa mootummaan beenyaatti kafale ta'uu isaati. Qonnaan bulaan akkamitti lafa argachuu qaba kan magaalli osoo hundaa'in dambii. Lafa magaalaa 2005 duratti qonnaan bulaan qe'ee isaarraa manneen qabu jira amma giriinarii kan qabu qonnaan bultoonni jechuudha. Qonnaan bulaan kun seera ala jechuun hin danda'amu akkaataa ittiin seera jiruu fi dambii jiruun itti tarii ta'utu jira. Isa kan hin laallanne ta'uu fi bifa addaatiin immoo warri ijaarsa kanaa fi bifa adda addaatiin gaggeessa kan jedhamee qonnaan bulaa osoo hin taane. Weerara kana dhaabsisuuf garuu iddoo jirutti dhaabsisuufi kaan immoo akkamitti itti deemuu qabna kan jedhu yeroo boqonnaa lammaffaa karoora keessatti galfanne lafti akkatti darbuutu jira. Kan sabni biraas maalis kan keessa jiraatu waan ta'eef amma bifa adda addaatiin maalif akkas ta'e kan jedhu ajandaa siyaasaa taasisuuf immoo warri fiigan bifa adda addaatiin itti fayyadamuuf kan taasifamaa jiru malee kana kan adda bahaa jiru ta'uusaati.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma ijaarsa seeraan alaatii fi manneen diigamanii kanneeniin walqabateet namoota tibba kana magaala laga xaafoo laga daadhiirraa manni keenya nu jalaa diigame jedhaniitiin komataatiin turan mariisisuullee dubbatameetiin jira. Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayibaa Hasan namoota kanneen wajjin marii taasisaniin dogoggoroon yookaan uumaman taate kan seeraan sirraahu namni lafa kanarratti ragaa qaba jedhu ammoo ragaa isaa dhiheeffateetiin mirkaneeffachuu akka danda'u dubbatanii dhimmi olaantummaa seeraa kabachiisuu kan jaarsummaan irratti hin laallamnee fi hegereedhaaf hin dhiifamne ta'uu isaanii dubbatanii jiru jedhan hogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxee. Obbo Admaasuun akka dubbatanitti dhimmi ijaarsota seeraan alaa diiguu kuni magaalota godina addaa naannoo Finfinnee qofatti hojjetamaatiin jiru osoo hin ta'in waggoottan lamaan darban keessa magaalota Oromiyaa 25 ol ta'an keessatti manneen seeraan alaa 36 ol irratti illee hojiin seera kabachiisuu hojjetamuu isaa akkasumatti geggeessitootaa fi namoonni caasaa mootummaa keessa jiran dhimma kana keessaa harka qaban 7,000 ol ta'an yeroo haaromsa gadi fagootitti tarkaanfileen sadarkaa garaagaraa akka irratti fudhataman illee dubbatu. Ammas taanaan rakkooleen yoo uumamanii fi komii namni qaba jedhu akkaataan itti komii dhiheessuu danda'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa qopheessuusaa obbo Admaasuu Daamxee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaas qaama komii qaba jedhu dhaggeeffachuudhaaf yeroo kamuu balballi isaa banaadha. Garuu olaantummaa seeraa kabachiisuun kan qaama tokkoof dhiifamu otoo hin ta'e wabii lammiilee kan ta'udha. Seerri hundumaafuu qixxeedha. Kan qabu seera cabsame bira dhaabbattee kan hin qabne seera cabsame diigamuu qaba jettee itti deemuu hin dandeenye. Tarkaanfiin laga xaafoo irrattis ta'e sulultaa irratti fudhatamu tarkaanfii yeroo irratti fudhatame, tarkaanfii baddellee irratti fudhatame, tarkaanfii mattuu irratti fudhatame, tarkaanfii magaalota naannoo Oromiyaatti fudhatame irraa addaan.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.